Citirile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Comentăm împreună studiul controversat despre credințele creștinilor americani, incertitudinea comunității creștine după alegerile din Germania și vă spunem despre vânzarea unei Biblii rare pentru o sumă impresionantă. Rămâneți cu noi! Deschidem emisiunea cu un studiu controversat din Statele Unite care arată că majoritatea creștinilor americani nu cred în Trinitate. Janina Mihalache are mai multe informații despre acest sondaj. Janina, te rugăm, ce arată studiul recent despre aceste convingeri teologice ale majorității creștinilor americani, în special în legătură cu învățătura Trinității?
Este vorba, în primul rând, despre studiul care a fost realizat de The State of Theology și care arată că 38% dintre creștinii americani care participă regulat la slujbele religioase, doar atât sunt cei care cred în doctrina Trinității. Convingerea că Dumnezeu este unul în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În mod surprinzător, 60% dintre respondenți afirmă că Iisus este prima creație a lui Dumnezeu, o poziție considerată eretică din punct de vedere al învățăturii biblice tradiționale.
Care sunt posibilele motive pentru care, iată, mulți creștini americani nu acceptă învățătura Trinității conform datelor sondajului?
Așa este. Întrebarea firească este cum s-a ajuns aici. Și specialiștii pun acest fenomen pe seama mai multor factori. În primul rând, un nivel scăzut de educație teologică în rândul enoriașilor. Mulți creștini americani, mai ales din rândul tinerilor, nu au fost formați doctrinar în profunzime, sunt de părere specialiștii. În al doilea rând, influența culturii populare și a predicării centrate pe emoție, prosperitate sau așa zisa experiență spirituală contribuie la o înțelegere superficială a credinței. Mai putem enumera individualismul religios modern, unde tendința de a interpreta credința în mod personal, fără raportare la scriptură sau la învățătura istorică a Bibliei, poate contribui la distorsionarea unor concepte fundamentale, precum acest concept al Trinității. Influența culturii populare, cum spuneam mai devreme, datorită faptului că mulți creștini își iau informațiile despre Dumnezeu de pe rețelele sociale, de pe YouTube sau surse neverificate, unde circulă adesea idei teologice fie greșite, fie simplificate sau eronate. De asemenea, neimplicarea liderilor spirituali în predarea doctrinelor esențiale, arătând că un număr semnificativ de pastori și lideri religioși evită teme denumite grele, precum Trinitatea, considerându-le prea complexe sau de cel mai multe ori neatractive pentru publicul modern. Să nu uităm de creștinismul nominal sau de formă, care este un alt aspect care contribuie la distorsionarea conceptului de Trinitate, și anume faptul că mulți dintre cei care se declară creștini nu trăiesc o viață activă în credință și nu participă constant la studiu biblic sau la formare spirituală, ceea ce poate duce în timp la un creștinism de suprafață. Liderii religioși trag un semnal de alarmă despre faptul că pierderea învățăturilor fundamentale, cum este cea despre Trinitate, poate duce la o credință din ce în ce mai individualizată și ruptă de rădăcinile sale biblice și istorice. În acest context, sondajul nu este doar o statistică, ci și un apel la reînnoirea educației biblice în bisericile din America. Doctrina Trinității, deși complexă, să nu uităm, a fost inima teologiei creștine timp de 2 milenii. Cât de mult înțeleg credincioșii această realitate astăzi, ar putea influența nu doar identitatea bisericii, ci și viitorul ei în societate, sunt de părere specialiști.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, în studio. Continuă acest subiect invitatul nostru, pastorul Lucian Floricel. Pentru cei care cunosc mai puțin, vă rog să spuneți ce înseamnă de fapt doctrina aceasta a Trinității și care este baza pe care ea s-a consolidat și s-a dezvoltat.
Subiectul Trinității este un subiect complex. și discutat și disputat de-a lungul istoriei. Argumentele biblice sunt suficiente pentru a creiona dumnezeirea ca fiind Dumnezeu Tatăl, Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Însă problemele cu privire la înțelegerea dumnezeirii sunt chiar din primul secol al Bisericii creștine, când veniți din diverse religii și chiar din iudaism cu un concept foarte puternic în ce-l privește pe Iahve, această temă a tot frământat istoria creștinismului până când în 325, iată se împlinesc acum 1700 de ani, de când a avut loc Concilul de la Nicea, 318 preoți, lideri religioși din toată lumea creștină de atunci s-au întâlnit pentru a crea a aduna toate aceste informații și de a da un fundament Bisericii creștine. De atunci este un crez care este crezul creștin, nu aparține unei biserici catolice, ortodoxe, ci este crezul creștin care este în general acceptat la nivel de teologie. Însă problemele teologice nu s-au terminat, luptele cristologice cu privire la cine este Hristos, natura lui, dacă este creat așa cum s-a spus, sau dacă este din veșnicie, așa cum găsim în Biblie. Problemele acestea cristologice nu s-au terminat în realitate niciodată, iar curentele acestea le putem regăsi în aproape toate bisericile. Ele au ajuns până în timpurile moderne și acum când ne gândim la cei 1700 de ani care au trecut de la Conciliul de la Nicea, ne gândim la problemele cu care se confruntă creștinismul astăzi și una dintre temele în discuție, pentru că spunea Solomon, nu este nimic nou sub soare, iată tema aceasta apare din nou, nu este nouă. Am întâlnit oameni care spuneam, am descoperit ceva nou, nu este nimic nou. Este deja o controversă din primul secol. Ce este important în studiul acesta, aș aminti încă așa câteva detalii. Unul din 10 dintre respondenți, deci aproximativ 11%, spun că ei cred în cuvântul lui Dumnezeu și atunci cred și în Trinitate. Dar sunt oameni care nu au un creștinism practicant. Când este vorba de cei care au un fundament mai profund creștin, procentul crește la 16%. Când vorbim despre cei care, din punct de vedere teologic, s-au născut într-o biserică cu conceptul acesta al dumnezeirii triunice, ajungem la 24%. Însă, interesant este ultimul detaliu, și anume, cei care devin ucenici, adică creștini practicanți, militanți, care promovează valorile Bibliei, care le spun și celorlalți, le transmit și celorlalți Evanghelia, exact cum spune Iisus, duceți-vă și faceți ucenici. Deci, între cei care au devenit creștini practicanți în conceptul acesta de discipol, procentul este de 62%. Asta înseamnă că toate acele detalii care au fost date de colega noastră, și anume lipsa cunoștințelor, absența interesului, toate aceste aspecte sunt cele care creionează acest rezultat. Deci avem nevoie de o cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu și numai după ce cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu vom înțelege și ce înseamnă dumnezeirea.
Corect. Totuși, cum să-ți explici faptul că această doctrina Trinității sare în aer fix în cadrul Bisericii Creștine? Aici s-a pierdut. Iar oamenii aceștia sunt oameni practicanți. Cum poți să pierzi o parte a credinței tale, o parte atât de esențială, definitorie a creștinismului tău, în propria ta biserică? Aici e foarte greu de înțeles. Colega noastră a enumerat câteva dintre ele. Poate, cum vă explicați că s-a întâmplat așa ceva?
Vă spuneam că este totuși un istoric vechi care s-a transmis. Am avut biserici unitariene, În Statele Unite au fost mai multe biserici, biserica congregaționalistă a fost mai multe grupări atunci în preajma formării Statelor Unite ale Americii, care apoi s-au dezvoltat și care au lăsat o amprentă, chiar dacă uneori s-a mai șters, s-a mai stins, chiar și un concept deformat cu privire la dumnezeire. Citeam la un moment dat în manualul de doctrină al Bisericii Metodiste, undeva prin 1820-1830, și conceptul despre dumnezeire era, deși era cu privire la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, era totuși un concept destul de ciudat. A fost nevoie să se reformuleze undeva prin 1889-1890, pentru ca în cele din urmă să fie cumva integrat în conceptul acesta creștin de bază. Deci, curentele acestea au fost.
Dar nu au fost atât de puternice încât, iată, să ajungem să avem studii care să ne arate că majoritatea creștinilor americani ne-au ajuns să nu mai creadă în Trinitate, o societate puternic creștină, practicantă. De aceea este foarte dificil cumva de înțeles faptul că în cadrul bisericii se poate pierde așa ceva. De obicei, când multitudinea aceasta de biserici și doctrine este privită, se cam întâmplă următoarele lucruri. Se diferențiază la cele 10 porunci, porunca a doua, a patra, se adaugă doctrinele tradiționale și tradiția, dar despre divinitate, creștinismul nu a avut esențialmente o dificultate. Și acum, iată, la ce ne putem aștepta pe viitor? Poate deveni un curent care ar putea să îngrijoreze creștinismul, că tot ce vine dinspre America începe să ne îngrijoreze deja.
Da, atâta doar subliniez că nu vine doar dinspre America, ci curentul acesta a existat și este în tot creștinismul.
Americanii doar au curajul să-l pună într-un studiu.
Noi nu am făcut un studiu în Europa, ar fi foarte interesant să facem un studiu, de exemplu, în cadrul Bisericii Ortodoxe din România, să vedem ce concept avem despre cine este Domnul Iisus Hristos. Noi ne ferim să facem aceste studii pentru că ne este teamă de rezultatele lor. Ce ar trebui făcut până la urmă? Dacă oamenii se întorc spre Biblie și citesc Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și cu răbdare, vor descoperi și cine este Dumnezeu Tatăl, vor descoperi și cine este Domnul Hristos și vor descoperi și cine este Duhul Sfânt. Încă un lucru, în materialul care este publicat, sunt comentarii și sunt sute de comentarii. Mi-a tras atenția, am citit câteva dintre ele, mi-a tras atenția un comentariu al unei doamne care începe chiar cu expresia aceasta: wow! N-am știut lucrul acesta, dar citind despre această dispută, despre acest studiu, am deschis Biblia și s-a deschis în cartea profetului Isaia. Și acolo spune Duhul Sfânt, care și vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind cel care este legătura dintre noi și Dumnezeu. Și spune lucrul acesta, nu l-am știut. Asta este starea, este situația bisericii creștine, deci oamenii nu știu, dar este suficient să deschidă Biblia și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi va călăuzi să înțeleagă.
Continuăm cu analiza rezultatelor alegerilor din Germania, care aduc incertitudine pentru comunitatea creștină. Pastorul Lucian Răcila ne oferă detalii. Cum a reacționat Biserica Evanghelică din Germania la ascensiunea partidului care, iată, aduce atât de multe temeri care sunt exprimate de liderii religioși?
Bun regăsit! Alegerile federale din Germania din 23 februarie 2025 au generat îngrijorări semnificative în rândul comunității creștine în special, mai ales din partea ascensiunii partidului de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, AFG pe scurt, care a obținut 20,8% din voturi, devenind a doua forță politică a țării. Reacția Bisericii Evanghelice din Germania la ascensiunea acestui partid a apărut prompt prin liderii bisericii sale care și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea influenței acestui partid, considerând că pozițiile respectivului partid amenință drepturile minorităților și valorile democratice. De exemplu, episcopul Bisericii de Nord a subliniat că este profund preocupată de alegerea unor candidați ale căror poziții divizează societatea, marginalizează anumite grupuri. Deși Alternativa pentru Germania susține în programul său cultura occidentală creștină, de fapt, liderii Bisericii Evanghelice spun că partidul nu are fundație valorică solidă și reduce creștinismul la un simplu patrimoniu cultural, fără a evidenția cerințe autentice la credința creștină. În plus, puțini dintre liderii AFD sunt cunoscuți ca fiind creștini practicanți. Așa că Biserica Evanghelică declară că este esențial ca politica creștină să promoveze coeziunea socială și să contracareze tendințele de divizare prezente în societatea germană.
Ce provocări semnificative va întâmpina cancelarul Germaniei în contextul acestor promisiuni politice și ale alegerilor recente? Dar și, bineînțeles, la așteptărilor comunității creștine.
Da, liderul Uniunii Creștin-Democrate, da, se confruntă cu multiple provocări în procesul de formare a unei coaliții guvernamentale. Deși blocul său politic a obținut 28,5% din voturi, rezultatul reprezintă al doilea cel mai mare scor din istorie pentru partidul său. Merz trebuie să negocieze cu Partidul Social-Democrat pentru a forma o coaliție stabilă, însă există divergențe semnificative între cele două partide, în special în ceea ce privește politicile de migrație și reformele economice. De asemenea, acesta promovează o reducere a numărului de migranți, îmbunătățirea competitivității economice și tăieri bugetare, în timp ce Partidul Social-Democrat pune accent pe integrarea migranților și pe redistribuirea fiscală. În plus, planurile lui Merz de a relaxa restricțiile privind cheltuielile guvernamentale și de a crește datoria publică au stârnit nemulțumiri în rândul conservatorilor tradiționali, chiar în propriul partid, care consideră că aceste măsuri contravin principiilor fiscalității prudente. Chiar și un sondaj INSA indică o nemulțumire semnificativă în rândul electoratului cu o parte considerabilă a susținătorilor partidului. Merz este conștient de riscurile politice și a avertizat că în cazul în care viitorul guvern nu va performa conform așteptărilor, populiștii de stânga și de extremă dreapta ar putea câștiga teren în alegerile din 2029. În concluzie, Merz trebuie să echilibreze promisiunile electorale cu realitățile politice și economice, să gestioneze tensiunile interne din partid, dar să răspundă și așteptărilor unui electorat divizat. Provocările sunt mari, dar și oportunitățile pe măsură. Succesul lui va depinde de capacitatea de a construi punți și de a răspunde așteptărilor unui electorat divizat.
Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. Da, peste 80% dintre germani au ieșit la vot.
Un procent foarte mare.
Foarte mare, foarte mare. Haideți să vedem cum vi se pare, pe de-o parte, reacția Bisericii Evanghelice din Germania, ce temeri au exprimat, cum comentați temerile exprimate de liderii religioși?
Acum, normal că ei stau în fața unei alternative la guvernare cu care nu au mai avut de-a face de ceva ani. Și nu știu exact care este drumul într-un context politic complicat, într-un context economic complicat și, iată, și militar complicat. Să nu uităm că pentru prima dată după al doilea război mondial, Germania a ales să se înarmeze, ceea ce nu mai făcea parte din politica Germaniei. Toate aceste lucruri creează un cadru destul de nesigur. Și nesiguranța aceasta este privită atât de liderii evanghelici, dar chiar și în cadrul Bisericii Catolice. Această nesiguranță este privită cu temeri, pentru că nu știu la ce se pot aștepta. În același timp își dau seama că dacă acest guvern, exact cum s-a amintit, nu va performa, grupările radicale de dreapta, este posibil ca la următoarele alegeri să acceadă la guvernare și atunci aceste libertăți de care s-au bucurat evanghelicii în mod special.
Da, exact despre asta vreau să vă și întreb, despre aceste incertitudini percepute de electoratul creștin.
Aceste libertăți ar putea să fie pierdute și când vorbim de aceste libertăți ne gândim la dreptul de exprimare creștină, la dreptul de promovare a valorilor creștine într-o societate în care, iată, tinde spre fundamentalism și știm că grupările evanghelice nu sunt fundamentaliste, ci sunt partea aceea moderată a bisericilor creștine. Toate aceste lucruri îi sperie de perspectiva evenimentelor viitoare.
Da, la ce ne așteptăm noi vom vedea, nu vrem să facem aici politică, dar poate că nu e rău să ne mai uităm în stânga, în dreapta, ce se mai întâmplă, dar aceste curente de extremă dreapta sunt cumva îngrijorătoare și în mod deosebit pentru bisericile creștine moderate, cum spuneați.
Să nu uităm că în istorie am avut atâtea ocazii în care au acces la guvernare partide din acestea radicale, fundamentaliste și în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta societatea a suferit. Au suferit în mod special oamenii moderați și dacă este să mergem pe partea religioasă, bisericile evanghelice au suferit întotdeauna, pentru că nicio guvernare din aceasta radicală nu se atinge de biserica majoritară, ci de grupările evanghelice.
La final, o știre inedită, aș zice, din Marea Britanie, o Biblie rară descoperită într-un magazin caritabil s-a vândut cu peste 72.000 de dolari. Ei bine, vrem să povestim despre subiectul acesta împreună cu invitatul nostru de astăzi. Da, interesant. Ce v-a atras atenția? Nu e mare știre aceasta, dar sunt două lucruri clare. Vorbim despre o Biblie inedită. În ce constă faptul că este inedită și suma la care s-a plătit?
Da, suma atrage atenția, da. Este vorba de 72.000 de dolari. Să nu uităm că această Biblie a fost donată unui magazin, care vinde pentru caritate, pentru ca sumele adunate să fie folosite în scop caritabil. Și ce este de remarcat este că este o Biblie în limba chineză și este din 1800. Deci chiar de la începutul anilor 1800, ceea ce este extrem de rar. Să nu uităm că în perioada aceea de-abia apăruseră acele societăți biblice. Prima societate biblică britanică s-a ocupat cu traducerea în diferite limbi, apoi tipărirea lor și având în vedere Imperiul Colonial Britanic, Bibliile acestea să fie răspândite și Evanghelia să fie răspândită odată cu Bibliile. Aproape că nu ne vine să credem că s-a tipărit și o Biblie în limba engleză.
Deci,
în limba chineză.
În contextul ăsta, 72.000 de dolari devine o sumă chiar mică.
Da.
Și asta ne arată cumva cât de greu este ca cineva să procure o asemenea Biblie, ținând cont de faptul că China este comunistă și e foarte complicat să fie acolo.
Ar trebui să mai amintim un lucru și anume, China în perioada respectivă a fost închisă schimburilor comerciale. Existau doar câteva locuri, de exemplu Hong Kongul, care a fost un teritoriu britanic pentru foarte mulți ani și era poarta schimbului comercial. Apoi era Macau, care era o poartă a comerțului portughez și portughezii făceau comerț pe acolo, dar nu aveau voie să intre în teritoriu. De-abia spre sfârșitul anilor 1800, atât China cât și Japonia încep să se deschidă puțin. Japonia, doar portul Nagasaki era deschis pentru comerț cu străinii, cu europenii. Și să faci o Biblie știind că totuși nu vei putea să trimiți misionarii, eu spun că asta înseamnă viziune. Înseamnă să ai totuși convingerea că Dumnezeu are un plan și cu poporul acesta atât de mare, dar necunoscător al Evangheliei.
Dragi amici, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Cum ne poziționăm? Pe unde mai suntem?
Este ca de fiecare dată o lume religioasă cu foarte multe provocări și în același timp cu schimbări foarte rapide. Aproape că ne iau prin surprindere. Și dacă ne gândim și la mesajul Bibliei, spune că evenimentele vor fi repezi sau iuți. Și asta observăm și noi în lumea religioasă. Aproape că nici nu avem timp să comentăm toate știrile importante sau să le luăm. Sau știrea pe care astăzi am comentat-o, descoperim că pe lângă ea au fost multe altele pe care le-am pierdut, dar evenimentele sunt. Lumea religioasă nu stă pe loc, va merge chiar foarte repede.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră. Ne uităm pe știri și le comentăm. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune!